Как се отразява кризата на вашата професия? Остана ли тя незасегната от сътресенията, които претърпяха по-голяма част от браншовете в страната?
Безусловно, и нашата професия чувства последиците на глобалната икономическа криза в целия свят. Ние сме сфера, която не създава сама по себе си продукт, е в сферата на преразпределението. И когато всички останали създаващи продукт преди нас страдат, нормално е да страда и този, който преразпределя продукти и предлага услуга. Практиката показва, че хората имат ограничени възможности в кризата, средствата се дават предимно за храна, за лекарства, енергия, а останалите разходи, към които спада и правната помощ, се отлагат във времето. До кога и до къде, никой не знае. Лошото е, че при нас в правото има срокове и много често отлагането и изпускането на определени срокове се приравнява на изпускане на възможности. Това го обяснявам винаги, когато имам възможност на хората, но факт е, че колеги от много време, може би от повече от година, споделят с мен, че не е намаляла определено работата. И въпреки, че колегите работят на минимума на предписаните от наредбата за адвокатските възнаграждения хонорари, това не помага особено. Явно, действително хората нямат възможности.
В какви случаи се обръщат към адвокати в момента?
Трудно е да се каже, защото никой не води статистика официално в какви случаи, но общо взето в случаите, когато приемат опасността за интереса си като сериозна. Дали е граждански интерес, някаква икономическа сфера, която е засегната сериозно, или е пък по повод на повдигнато обвинение в досъдебно или в съдебно производство, обичайно това са случаите, където впечатлението ми е, че хората вече приемат опасността за сериозна и се обръщат към адвокат.
А имате ли информация дали има хора, които сами защитават себе си?
О, такива винаги е имало. Адвокатската защита, тя не се явява задължително, освен при някои изключителни случаи и при тежки обвинения в наказателното право.
Дали е нараснал броя на тези хора?
Да, от опит знам, че нараства броя на хората, които се защитават сами или и такива, които просто не се явяват по делата, с идеята, че може би съдът ще си свърши работата без да те да участват активно. Това до голяма степен е така, съдът ще си върши своята част от ангажиментите, но съдът не може да замести страната в нейната активност в процеса на събиране на доказателства. Така че от тази гледна точка пасивността по спорове, които са вече на съдебната банка, не е добра позиция.
При фирмите, при бизнесмените, пък ако щете и при обикновените хора, кризата по някакъв начин ги накара да лавират, да свалят цените. Вие казахте, че вашите колеги работят на минимума. Някакви други уловки те прилагат ли, примерно разсрочено плащане? Плащане след като приключи делото?
Значи при фирмите има диференциация. По мое скромно впечатление, дребния бизнес, който нямаше добри резерви, не успя до голяма степен да устои на кризата. И понеже аз работя в тази област търговско право, впечатлението ми личното е, че нараснаха делата за търговска несъстоятелност. Търговци, които смятат интереса си за застрашен, тръгват да обявяват длъжника си в несъстоятелност. Това, разбира се, е един процес, който може да доведе и до ескалиране на кризисните взаимоотношения между търговци, тъй като това означава на прост език старт. Всички кредитори на този търговец, чиято несъстоятелност се иска, да се наредят на опашка, едва ли не принудително да искат неговото заличаване като търговец с цената на удовлетворяване от някакво останало имущество. Хората в бизнеса, които имаха резерви и които се умяха да ограничат до голяма степен разходите си, все още са на пазара, все още работят и все още отделят пари и за адвокатските си защити по спорове и по дела. Но мисля се, че този процес не може да продължи до безкрайност и за жалост, ако не влезат свежи пари в икономиката, прогнозите не са никак оптимистични.
Аз имах предвид индивидуалните клиенти по гражданските дела, например. Когато има нужда от адвокатска защита, един гражданин, предлагат ли му адвокатите все по-често заради намалявата и при тях работа възможността да си плати на края на делото или пък да плати хонорара на адвоката на няколко пъти разсрочено?
Практиката за разсрочено плащане на хонорарите съществуваше и преди кризата. А държавната такса, тя трябва да се плати в началото. Тя не може да бъде разсрочена. И заради това, че хората все пак усещат тежестта на съдебните разноски като една сериозна тежест, винаги сме били отворени да облекчим плащанията и задълженията на нашите клиенти. За жалост, напоследък все повече случаите са, когато клиента едва събира парите за държавната такса и в масовия случай адвоката работи с обещание за плащане. Този процес, за жалост, пък от друга страна води до следния негатив за самите клиенти. В края на процеса съда присъжда само това, което е ефективно платено като разноски по делото. Ако е частично платено на адвоката, явно и на страната ще бъдат частично присъдени разноските. То от тази гледна точка клиентите не си правят добра услуга за себе си, но в крайна сметка криза е и всеки се опитва да си създаде малко по-големи възможности за оцеляване.
Казахте, че доста от колегите ви споделят намерението да променят своята професия.
Бих казал, че са доста, просто вече има такива. Тенденцията за увеличаване броя на адвокатите в съдебен район Стара Загора се забавяше през последните няколко години, но общо взето цифрата гравитираше около 370-380 адвокати. Сега няколко колеги вече поискаха отписване от колегията. Не са много, те са 4-5, но е факт, че това е последица на кризата. Колегите търсят стабилността на, как да кажа, заплатата там, където са получили предложение, пред несигурността на адвокатската професия. Тя може да донесе по-добър приход, но никой не може да го гарантира това.
А имате ли впечатления от желанието на младите хора? Дали по някакъв начин тази криза, този отлив постепенен от професията ви се отразило и на тях? Кандидатстват ли все така активно в специалността право?
Наблюдението ми идва от подаването на документи за допускане до изпит за адвокат. Интересът към този изпит не е намалял. Той се провежда два пъти в годината, на пролетна и на есенна сесии, и от адвокатска колегия Стара Загора винаги по едни 20 имена заминават за кандидатстване, заявяване на изпит за адвокат. Но напоследък се забелява следната тенденция. Колегите се явяват на този изпит, за да получат резултат от него, който резултат се смята за добра препоръка, защото обществено известно е, че този изпит е тежък. Не се взима тупо така и едно добро представяне на изпита за адвокат представлява един много добър, така да кажа, добра препоръка за кандидатстване после за каквато и да било работа. Тоест, имаме издържали колеги изпита, които в последствие не подават документи за вписване в адвокатската колегия. Тоест, те добре си дават сметка, че е трудно да бъдеш адвокат в такива времена. Знаете, че за някои други подобни професии, като съдебни изпълнители и нотариуси, има предвидена квота спрямо населението, която е известна, нормативно предписана и там няма как да има сътресения. А в нашата професия няма такова нещо. Свободната конкуренция е водещ принцип. Няма лимит на броя на адвокатите, могат да бъдат както няколко стотин, така и няколко хиляди, но работата, тя не се разпределя пропорционално и няма да стига за всички. Затова естественият подбор, нали, той е заложен като принцип в нашата професия. Много млади хора не смеят да поемат този риск.
Завиши ли се интереса към служебната защита при липсата на работа в момента сред вашите колеги?
Какво означава да се завиши интереса? Пак два пъти в годината е предвидена възможността колегите да поискат вписване в списъка на служебните защитници. Този списък, да кажем, съдържа около, трудно ми е да кажа точен процент, защото те са наказателен списък, граждански списък, за незабавна реакция само в работни дни, но да кажем, половината от имената на колегите фигурират в този списък. Някакво съществено увеличение на този брой не се забелязва, но моето впечатление е, че някои колеги, има колеги, особено такива, които са по-възрастни, които изцяло разчитат на служебните защити като форма на доходи.
Постоянно във времето, не сега, някакво по-специфично явление към момента.
По-скоро напоследък, защото пада другата свободно договорената част с гражданите, когато отсъства, остава само като си чака реда, защото там е общо взето на справедлив принцип. Нали? В годината трябва да се изреди списъка веднъж, втори, трети път. Не може един колега да има 8, пък друг да има 1, примерно. Друг въпрос е, че там уравниловка трудно може да се направи, защото едно дело може да е голямо, тежко и по-добре платено, а друго може да е кратко, леко и по-малко платено, но в крайна сметка както дойде по списъка.
Плащат ли се на време хонорарите на служебните защитници?
Служебните защитници получават плащане от Националното бюро за правна помощ, в редки случаи от бюджета на съда, много редки случаи и пак не много чести случаи, когато служебната защита се осъществява за сметка на другата страна в процеса. Това са в гражданските дела, това е също рядък случай. Тогава се да си плаща съвсем на време, защото си има бюджет за целта или пък е задължила едната страна да внесе, тя е внесла, се да си плаща. Националното бюро за правна помощ, то зависи от бюджета, който има определен от Министерството на правосъдието, защото той е второстепенен разпределител с бюджетни средства. Там забавянето е около 3-4 месеца, което до 3 месеца аз смятам, че е горе в рамките на нормално. Имаше периоди, където се бавяха 6, 8, 9 месеца, 10 месеца. Миналата година по това време беше такъв голям проблема и тогава колегите казаха, че не искат да работят, да кредитират държавата. На практика те това правиха.
Но сега вече това проблем е...
Може да се каже, че е нормализирана обстановката. Сега забавени от 2-3 месеца, чисто по технологични причини се явява.
Има ли авторитет адвокатската професия според вас?
Аз не мисля, че адвокатската професия е страдала от липса на авторитет и че тук в кризата, да кажем, по някакъв особен начин се стичат обстоятелствата. Винаги е имало хора, които са настроени недобре към тази професия, да речем, под някаква форма са усетили негативизма и такива, които я смятат за едва ли не постигната цел, нали, житейска някаква. А адвокатската професия е толкова стара, че едни времена на криза, според мен, не могат трайно да допринесат за по-доброто или по-лошото котиране на тая професия. Тук е въпросът, че винаги има, как да кажа, обществено изразено становище, че тя е свързана с някакъв негатив. Нормално е, в един процес едната страна може да се яви в качеството на печеливша, другата в качеството на губеща. Не е както при докторите, изликувания винаги е благодарен, нали? Винаги има недоволен от един казус съдебен. И може би оттам са и вицовите за адвокати, оттам са и другите негативизми, които се свързват с професията, но в крайна сметка обществената нужда от адвокатска помощ и съдействие, тя е факт. И няма как да бъде заместена с нещо друго.
Тази година двама ваши колеги влязоха в полицейските хроники. Единия Александър Комсийски в качеството си на жертва и другия Ил Чуилев в качеството си на обвиняем за незаконна банкова дейност. Заловен беше при операция Лихварите. Как ще коментирате тези два случая?
Адвокатската колегия веднага след този така вандалски акт срещу колегата Комсийски, изрази своето становище чрез декларация публична в сайта на адвокатската колегия. И определено аз като председател считам, че тези средновековни антидемократични методи за уреждане на сметки трябва да бъдат пресичени, доколкото е възможно това на съвременното общество. И че не това е начина и метода да се противодейства на, да кажем, добре свършена адвокатска работа или пък на недобре свършена адвокатска работа. Но все още тече разследване. Там не бих могъл да направя коментар с оглед на конкретни действия и конкретни събития. По отношение на колегата Илев, който е член на Пловдивска колегия, също не ми се иска да прибързвам с коментара от гледна точка на това, че тече интензивно разследване в момента. Да, вярно е, направи се демонстративна акция, има някакъв комитет на недоволни граждани, но дали, бъдещето разследване и бъдещия процес ще покажат дали и доколко е нарушен закона. И така, аз не съм привърженик на предварителните етикети, този такъв, пък онзи иначе. Несъмнено, имиджа на адвокатската професия повече или по-малко страда и от двата случая. Но, както се казва, това е живия живот. Бъдещето показва, крайният съдебен акт показва кой и за какво трябва да носи отговорност. Предварително Има много емоция натрупана, несъмнено е така, но в крайна сметка напоследък си натъквам едни страховити проценти за отговорност на банките, едни клаузи, които са изключително несправедливи. Примерно дължите 1200 лева, платите 1200, нямате възможност да платите. Да, но неустойката на тя е върху всичките 1200 лева, просто защото вие сте подписали такива договорености. Но няма осъдена банка за това, че действа несправедливо. Аз лично смятам, че тези общи условия, които банката е въвела в този вид, са изключително несправедливи. Човек трябва да носи отговорност за толкова, колкото е не изпълнил, а не за и за частта, която е изпълнил. Но всичко това е въпрос на бъдещо регулиране, надявам се, с нормативни документи, защото иначе прекалено голямата свобода в някои случаи вреди на интереса на по-слабата икономически страна.
И създава благоприятна почва за лихварството.
Ами да, значи в крайна сметка преди време говорихме за борчески структури и прочее. Защо? Защото съдебната система бавеше решаването на проблемите и хората казаха, що да отидем на съд, като мога по друг начин да се реши проблема. Да, но съдебната система сега не бави толкова. Тя работи доста по-добре и моето впечатление е, че работи, ама понякога пъти по-добре от една италианска съдебна система, примерно. Направо се сравняваме с Германия по отношение на сроковете. Говоря, че за провинциалните съдилища сроковете са на много добро ниво. Ето вече, когато си дойде на място функцията, останалото се доживява. Няма го. Никой не го търси, никой не го предпочита. Също и с, ние го наричаме лихварство, но те банките също извършват лихварство. Погледнем строго формално цифрите, то е същото нещо. Ами ако аз мога да получа кредит от кредитна институция, разумно няма да ми мине да търся хикс и грек. А доколкото на мен лично ми е известно, колегата Илев има регистрирана такава небанкова финансова институция от момента, в който закона разреши да има такава дейност и си спазва там изискванията на закона, но пак казвам, моите впечатления са много бегли. Вече бъдещето ще покаже спазвал ли е всички изисквания. Не бива предварително да се тръгва с етикети и дъмги.
Извън кризата, кои са другите проблеми, с които се сблъсква вашата професия към момента?
В началото, когато тръгваше служебните защити, тръгваха като нова форма, урегулирана със закона за нарочен закон или специален закон за правната помощ, тогава имаше нужда от едно наладване на отношенията с органите, които изискваха правната помощ. Това са органите на досъдебното производство, прокуратурата, съда. Аз мисля, че тези неща сме ги решили и също и ръководството преди нас успя много добре да създаде база за това нещо и нещата са канализирани. В момента не мога да говоря за проблеми. Ако възникне нещо дребно, то се решава в движение, нали, не се изпада в преписки. Аз съм привърженик така на деловития стил на работа и имаме изградени много коректни и добри отношения с тези институции, с които си комуникираме във връзка с това. Иначе в рамките на адвокатурата не бих казал, че имаме съществени проблеми. Броя на жалбите срещу колеги не е нараснал драстично, появяват се случаи, където се занимаваме, а в една малка част има основание и са образувани дисциплинарни производства, но пак казвам, не са повече от нормалното, което е било в миналото.
От какво обичайно се жалват хората?
Обичайно хората се жалват от недобре свършена работа на адвоката, като принципът е следния: адвоката не може да носи отговорност за това, което съдът ще реши, но той трябва да си свърши работата, трябва да се яви на делото, трябва да се запознае с него, трябва да пледира каузата, която защитава, трябва да си осигури справките и да си спазва сроковете. Ако всичко това той го е направил, от професионална гледна точка той е направил необходимото. Както и при лекарската професия, когато се появи казус, лекаря трябва да действа по определен начин. Действа ли по този начин? Нали? Ако има осложнение, те са извън неговата възможност. Но има колеги, които не хаят, не са си свършили добре работата, не са си явили на делото, изпуснали са срока, не са уведомили клиента си. Нали, има редица подобни отклонявания от добрата професионална практика и тези случаи всъщност попадат в нашия фокус за нарушение на закон за адвокатура или на етичен кодекс на адвоката. Но има и много случаи, където клиентите са недоволни от резултата, но за този резултат вината не е на адвоката, където казваме, че липсва нарушение.
А има ли изключение от адвокатска колегия Стара Загора за дисциплинарни нарушения?
Поначало дисциплинарният съд не може да налага мярка лишаване от адвокатски права за винаги, поне не за първо нарушение. За първо нарушение той може да лиши за срок до 3 години. Има колеги, които са лишени за определен срок от упражняването на адвокатската си професия. Аз понеже съм и бивш председател на дисциплинарния съд и в нашата практика, когато бях такъв, имаше такива случаи, просто констатира се някакво нарушение и се налага наказание.
През последната година има ли такива случаи?
Да, има.
Колко са те?
Мисля, два. Разбира се, председател на дисциплинарния съд знае с по-големи подробности, но за два случая знам.
Какви са причините? Нехайство или? По-сериозно.
Да, може да се говори за нехайство, грубо. При това, просто казано, прибрани парите на клиента, хонорара усвоен, а работата оставена на самотек. А в единия случай просто нещата гравитираха, включително с документно престъпление, доколкото ми е известно, се води и дело.
Срещу въпросния адвокат?
Срещу въпросната колежка от Казанлък.
Имена, предполагам, няма да споменете?
Ами, докато е висящо производството, не е редно.
В навечерието на празника какво бихте препоръчали, а и пожелали на своите колеги?
Аз бих им пожелал преди всичко са живи и здрави и да упражняват професията така с необходимата упоритост и професионализъм и да вярват, че ще се върнат и по-добрите времена, когато имаше по-платежоспособно търсене на клиентите, да преживеем кризата, да сме живи и здрави и да сме оптимисти, защото с моя опит от повече от 20 години в областта на правораздаването, виждам, че нещата все пак като тенденция са в положителната посока.